24 жнівня 2011 року правоохоронцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 години тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушені під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють його вир в Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи» справа Беляцького, яку написав Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях «Свободи» у вересні і кастрычніку.
Читає автор.
Олеся Беляцького затримали у 16.45 4 жнівня 2011 году на площі Перемоги у Менску, неподалек от ягоної кватери. Здарылася гэта каля уваходу у метро побач з крамай «Каравай». Там стояв супрацовник ДФР у цивільным, які спынів Олеся, показав своє пасвечанне і попросив подойти у двор до дома машины, старой «Волги», у якой были іншыя супрацовники. Беляцкий згадзіўся. Пазней у лісте з турмы Олесь згадваў гэты момант.
Памятаю, што ён прыкметна усхваляваў. У яго перасякаўся голас і дрыжэлі рукі.
Каля машыны Алесю паказалі пастанову аб затрыманні і ордэр на ператрус жытла. Яшчэ каля метро Беляцкі паспеў патэлефанаваць Лабковічу. «Уладзя, мяне затрымалі». Патэлефанаваў Алесь і жонцы, але нічога сказаць не змог. Наталля у слухавку пачула урывкі фраза ў ягонай размовы з аператыўнікамі, з якіх зрабіла выснову, што Алеся арыштоўваюць. Пасля гэтага Беляцкага павялі да хаты. У пад'ездзе была замінка, шукалі панятых. Імі пагадзіліся быць Алесевы сусед і суседка. Чакалі некага з начальства. У кватэры былі жонка Беляцкага Наталля і 22-гадовы сын Адам. Яны пачулі звонок у дзверы, Наталля адчыніла. Наталля апавядае.
Мы з Адамам паспрабавалі іх спыніць у дзвярах, папрасілі прадставіцца, каб перапісаць прозвішчы. Яны назваліся Баршчыўскі, Кулак, Несвядовіч і Пазняк, супрацоўнікі ДФР. Яшчэ адзін аператыўнік здымаў усё на камеру. Усе былі ў цывільным, у кашулях ці футболках з кароткімі рукавамі.
Як распавяла Наталля, першым у кватэру зайшоў Кулак з ордэрам на ператрус, астатнія крыху пазней. Яна паспрабавала выйсці ў суседні пакой, але Кулак з парога закрычаў: «Усім устаць, нікуды не ісці». Адам ёй сказаў: «Мама, ідзі».
Мама разгубілася, і я хацеў неяк адгарадзіць яе ад гэтых людзей. Папрасіў яе сысці ў іншы пакой.
Згадвае Адам Беляцкі. Наталя паслухалася сына.
Я бачыла злосны твар гэтага мужчыны, баялася, але тым не меней пачала рухацца. Тады ён кінуўся да мяне, але заступіўся Адам.
Адам нечакана для Кулака адпіхнуў яго ад маці і сказаў, што маці мае права хадзіць дзе хоча. Той збянтэжыўся і прапусціў Наталлю, але выклікаў двух міліцыянтаў у масках, якія стаялі каля пад'езду. Алесь Беляцкі мяркуе, што гэта былі спецназаўцы. Спецназаўцы схапілі Адама за рукі і спыталіся ў Кулака: «Надзець яму кайданкі?» Той адказаў: «Пакуль не трэба». Увесь наступны час спецназаўцы стаялі каля Адама альбо рухаліся за ім па кватэры. Алесь і Адам запатрабавалі ад міліцыянтаў цывільным, які здымаў усё на відэа, прадставіцца. Але той толькі агрызнуўся на Адама: «Што ў цябе здароўе, вагон? Зараз будзем разгружаць. Калі б ты трапіў да мяне, я б з табой хутка разабраўся і збіў бы тваё нахабства», – згадвае Адам. Алесь абсек гэтага аператыўніка.
«Паглядзі на сябе, прыйшоў на ператрус у драных джынсах і златым ланцугу на шыі. У такой вопратцы ты больш падобны да бандыта, а не супрацоўніка міліцыі».
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Калиновскі. Чытае аўтар.
Інспектар Кулак пасля інцыдэнту заявіў, што будуць шукаць фінансавыя дакументы і грошы. Размаўляў ён строга, афіцыйна, згадвае Наталля. Інспектары спачатку абшукалі кухню, потым падзяліліся на дзве групы і пачалі абследаваць пакоі. У пакоі Адама пры гэтым прысутнічала Наталля, у спальні Алесь. Расказвае Наталля.
Абшуквалі ўсё: паперы, бялізну, адзенне ў шафах, паглядзелі ложак пад матрасам, заходзілі ў прыбіральню, ванны пакой, перабралі ўсю брудную бялізну, якую я ім вываліла з кантэйнера. Пазней мяне паклікалі ў спальню, каб прынесла ключ ад шафы. Там было так шмат народу, што я падумала, што іх пракантраляваць немагчыма, могуць падкінуць што-небудзь.
Аператыўнікі забаранялі сям'і адказваць на тэлефанаванні, але пусілі ў кватэру сяброўку Адама, якая прынесла кніжку. Дзяўчына пабыла 5 хвілін, папіла вады на кухні, пагутарла з Адамам і сышла. Усё разам доўжылася больш за гадзіну. Аператыўнікі ўвесь час торгаліся і тэлефанавалі, просячы інструкцыяў, згадвае ў лісе з калоніі Алесь. Наталя каже, што не перакінулася за гэты час з Алесем ані словам.
Балюча было глядзець на Алеся, і я старалася не пазіраць у ягоны бок. Ён трымаўся добра, але я бачыла, што яму няёмка за тое, што прыносіць нязручнасці ўласнай сям'і. Гэта быў не першы ператрус у кватэры. Перад тым быў ператрус 17 студзеня 2011 году, які праводзілі супрацоўнікі КДБ, але гэтым разам у кватэры прысутнічалі ўсе сямейнікі. Я яго такім не бачыла ніколі.
Протокол пиратрусу подписал майор Даниил Позняк. Поводле гэтага документу были выняты 3 черновые аркуши с рукописом и текстом «Меркавана на польской мове», як он записал, ноутбук, 2 системные блоки компьютеров, течка с документами, флеш-карты памяти, компакт-диски, визитки, мобильный телефон, дробные гроши из разных краин. Забрали компьютер и 200 доляров, якія належали Адаму. Калі скончылі афрамляць паперы, Алесь, развітваючыся, абняўся з Адамам. Потым яму ўдалося неяк адысці ад аператыўнікаў, ён дастаў з кашалька грошы і перадаў жонцы, каб было на што жыць.
Гэта адбылося неяк спантанна. А як мы тады развіталіся, я ўжо не памятаю.
Ніякіх рэчаў з сабою Алесь не ўзяў. Потым сям'ю разлучылі. Адна група інспектараў павезла Алеся на пиратрус офіса вясны, іншая забрала Наталлю з Адамам на пиратрус на летішча ў Ракаве. Алесь сам попросил Адама сопровождать мати у раков. Алесь гэтак писал мне потом у листе с турмы.
У Адама была температура, и он был простуджены, и голова у меня была забитая как раз тем, как гэты раковский вопшук, який будет отбываться без меня, прошел без нервовых взрывов жонки и без наступствов для здоровья Натальи и Адама.
Наталя згадывает, что всю дорогу у раков оперативники молчали. Каля самой дачи их чакала еще одна группа инспекторов ДФР, и один из них, коли доведался, что его накировали у справе, связанной с оппозицией, долго абураўся, адмаўляўся падпісваць дакументы, казаў, на што мне гэта, мне зусім мала да пенсіі засталося. Пратакол пиратрусу ў Ракаве падпісаў майор фінансавай міліцыі Павал Шабека. На лецішчы забралі нетбук і 40 кампакт-дыскаў.
Дня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Тем часом группа инспекторов ДФР, на чале с майором Позняком, усяго 6 супрацовников у цивильным, на 2 цивильных машинах, повезла Олеся на сядзібу вясны. Офис вясны месяца на проспекте Незалежности. Еще с 14 годин будинок был оточен оперативниками у цивильным и с рациями. Владимир Лапкович згадывает, что их было больше за 10 человек. Побачивши гэта, вясноўцы потелефоновали Олесю и попередили, каб на офис он не ішоў, а сами разышліся. После гэтага частка оперативников з'ехала. Як потым стало ясно, скіраваліся до Олеся, до дому. Бяляцкі тем часом працаваў у своей кватэры, а як выйшаў на улицу, его и затрымали. Згадывает Татьяна Равяка.
Мы уже больше за месяц ведали, что магчымы арышт Алеся, але до апошняга спадзяваліся, что гэтага не здарыцца. У таких ситуациях за многие годы выпрацоўваўся алгоритм поводзін, что не трэба кидаться у паніку, а рабіць одно, другое, третье, для того, каб ситуацию мінімізаваць, дать информацию прэсу, трымаць сувязь с сям'ёю, падтрымліваць яе.
Пасля навіны про затрымання Алеся Татьяна Равяка першай приехала до офіса вясны. Каля 18 гадзіны далучыліся Владимир Лапкович, Настолойка, журналісты, апазіцыйныя актывісты. Прыблізна гадзіну ўсе стаялі ў двары, чакалі.
Алеся прывезлі пасля 19 гадзіны. З ім было 6 аператыўнікаў у джынсах і маечках ці кашулях з кароткімі рукавамі, без ніякіх апазнавальных знакаў. Пакуль ішлі, мне ўдалося перакрынуцца з Алесем некалькімі словамі. Алесь сказаў, што яго падазраюць ва ўтойванні даходаў за мяжы ў буйных памерах. Прывялі панятых з суседняга дому. Калі я следам за імі паспрабаваў зайсці ў пад'езд, дзверы заблякавалі двое аператыўнікаў. Адзін з іх, лысы ў чорнай майцы, праз акенца ў дзвярах паказаў непрыстойны знак «фак». Я папярэдзіла, што за такое ён можа атрымаць да 15 сутак за дробнае хуліганства, і сфатаграфавала ягоны жэст на тэлефон.
Іншы супрацоўнік здымаў Тацяну і ўсіх у двары на відэа. Пиратрус доўжыўся гадзіну. Канфіскавалі 2 паперкі. Калі майор Пазняк і яшчэ 2 аператыўнікі выводзілі Бяляцкага з пад'езду, той спыніўся перад выхадам, па-гаспадарску спраўдзіў і замкнуў паштовую скрыню, сустрэў каля дзвярэй Татьяну Равяку і аддаў ёй ключы ад офіса. Пры гэтым сказаў: «Трымайце вясну». У двары Алесь паспеў сказаць калегам і журналістам, што ў ягонай кватэры забралі кампутары, флэшкі, а ў офісе некалькі папер.
А зараз вязуць ва ўправу ДФР. Я так разумею, што будуць нейкія следчыя дзеянні. Так што ўсім прывітанне.
Усхваляваная Таццяна Равяка правяла Алеся да машыны ДФР, каля якой яны абняліся на развітанне. Алеся пасадзілі ў старую Тойоту Каролу серабрыстага колеру са знакам 70 на заднім шкле, які павінны выкарыстоўваць кіроўцы са стажам да 2 гадоў і транзітным нумарам. Таццяна Равяка звярнула ўвагу на гэты нумар.
Розныя спецслужбы выкарыстоўваюць такія нумары для таго, каб не засвечвацца. Яны маскіруюць сваю прыналежнасць да рэгіёну ці падраздзялення, каб дэзарыентаваць сведак. Аўтобусы са спецназам, якія ўлетку 2011 года разганялі маўклівыя акцыі пратэсту ў Менску, прыязджалі ўвогуле без нумароў.
Жыхар суседняга дома выказваў прэтэнзіі, што другая машына ДФР, на якой ехалі аператыўнікі, зачапіла бампер ягонага аўтамабіля. Ён абураўся, але інспектары не звярталі на яго ўвагі. Алеся павезлі на допыт у будынак ДФР. Там яго ўжо чакаў адвакат Зміцер Лаеўскі. У той жа дзень Алеся ўзялі пад варту на 10 сутак да прад'яўлення абвінавачання. 12 жніўня Бяляцкаму выставілі абвінавачанне, тэрмін ягонага ўтрымання пад вартай у СІЗА быў працягнуты на 2 месяцы. На всю маёмасць Алеся Бяляцкага пастановай следчай ДФР Таццяны Касынканай ад 30 жніўня быў накладзены арышт. На гэтай падставе Менскае гарадское агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры зафіксавала абмежаванне правоў на кватэры, у якой жывуць бяляцкія. 23 верасня 2011-га Бяляцкі пачаў знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. 4 кастрычніка справу перадалі ў пракуратуру для далейшай перадачы ў суд. 20 кастрычніка абвясцілі дату і месца судовага працэсу. 2 лістапада Першамайскі раённы суд Менску.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды у верасні і кастрычніку.
Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дмітрый Паддарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свабода джаз».